Така, днес ще си припомним едни думи на Исус Христос, който казва: чули сте, че било казано. Ние живеем 2000 години след като Той говори, ги казва тия думи, и Той говори за едни думи, които са от Стария Завет, от преди Него, и Той въвежда едни нови думи, едни нови заповеди, които всъщност поясняват същината на волята на Бога. И ще видим как има едно нещо, което се повтаря на няколко места. И ще видим какво можем да извадим като поука за нас самите и като насърчение. И така, отваряме на Матей 5 глава, 43 до 48 стих. И тук е едното от значенията на ближен. И така, Исус казва: чули сте, че било казано: обичай ближния си, а мрази неприятеля си. От това разбираме, че едното от значенията на ближен е някой, който ти е приятел, някой, който е заедно с тебе, който има близко мислене до твоето. Нали така? Някой, който мисли като тебе. Някой, който ти е поддръжник, а не ти е неприятел. Нали така? Излиза от този стих. Но аз ви казвам: обичайте неприятелите си и молете се за тия, които ви гонят, които ви пукат гумите с нож. Нали? За да бъдете чада на вашия Отец, който е на небесата, защото Той прави слънцето си да изгрява и за злите, и на злите, и на добрите. И дава дъжд на праведния, на праведните и на неправедните. Защото ако обичате само ония, които обичат вас, каква награда ви се пада? Как мислите, за каква награда говори Исус Христос? Ако обичате само ония, които обичат вас, каква награда ви се пада? И така, аз обичам ония, които обичат мене. Исус казва: никаква награда не ти се пада за това нещо, нали? Това е неговия въпрос. Каква награда ти се пада? Никаква награда. Тоест, аз ще живея ли заедно с Бога на небето? Това не е награда. Ако аз ще живея заедно с Бога на небето, тоест, Исус Христос не е прав тук. Ако обичам само тия, които мене обичат. Това означава, че ако аз не обичам, ако не обичам тези, които не ме обичат, не мога да живея заедно с Бога на небето. Не правят ли това и бирниците? И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Това е другото значение на ближен, нали? Че това са само твоите близки, роднини. Не правят ли това и езичниците? И тъй, и той казва: какво особено правите? Какво? Нищо, фактически това, което правите, няма, не се отличава по нищо, за да може да каже някой: ето това е нещо по-добро. Не правят ли това и езичниците? И тъй, бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашия небесен Отец. И така, за да бъдем съвършени и ние, както е съвършен нашия небесен Отец, ние трябва да обичаме неприятелици и да се молим за тия, които ни гонят. Като казват: и тъй бъдете съвършени и вие, това е една от онези знаменити заповеди на Исус Христос. Оня, който е Божието Слово, който когато каже едно нещо, той го предизвиква към съществуване. Това означава, че ако днес Исус Христос ти казва: бъди съвършен и ти, както е съвършен твой небесен Отец, това означава, че ти можеш да бъдеш съвършен. Той го прави възможно. Не защото ти си способен от само себе си, но понеже Той ти казва: бъди съвършен, това означава, че ти можеш да станеш, ако поискаш съвършен. Остава само да го поискаш. Някой да не си каже, че вече щом Исус Христос го е казал, значи аз съм съвършен вече. Отиваме на Ефесяни 4 глава от 17 до 32 стих. Ефезияни 4 глава 17 до 32 стих. Прочие това казвам и заявявам в Господа, казва Павел, да не се обхождате вече, както се обхождат и езичниците по своя суетен ум, помрачени в разума и странни на живота от Бога, поради невежеството, което е в тях и поради закоравяването на сърцето им, които изгубили чувство, са се предали на сладострастие да вършат ненаситно всякаква нечистота. Но вие не сте така познали Христа, понеже сте чули и сте научени от Него, както е истината в Исуса, да съблечете според предишното си поведение стария човек, който тлее по измамителните се страсти, да се обновите в духа на своя ум и да се облечете в новия човек, създаден по образа на Бога, в правда и святост за истината. Тук той говори за това точно нещо, че в Исус Христос ти има, той ражда един нов човек в тебе, който започва да живее, който иска и може да живее по волята на Бога. И той казва, нека стария човек, онова, което вие сте свикнали да правите, преди да познаете Исус Христос, нека да бъде съблечен, нека да престане да изглеждате както беше стария човек и да се облечете, казва, да живеете така, както е новия, в новия човек. Както сме се научили от Него, от Исус Христос. Казва да се обновите в духа на своя ум. Тоест, ние трябва да придобием един друг ум. Трябва да започнем да разсъждаваме по различен начин. За същите неща, които правим всеки ден. Затова, като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истината, защото сме части един на друг. И това е също още едно значение на ближния. Това е ближния, когато говори, че сме части един на друг, той говори специално за хората в църквата. Защото ние сме тяло Христово и всички сме части един на друг. Това е един символ. Ние можем да го разширим този символ и да кажем, да, не е само в църквата, по принцип за всички хора около нас ние можем да кажем, че сме части един на друг. Но ние знаем, че има едно особено тяло, което се нарича тялото Христово и църквата всъщност е тялото Христово и ние сме части един на друг и ние сме задължени пред нашия Господ да се грижим за останалите части на Неговото тяло. Но това не означава, че ние не бива да се грижим за тези, които не са членове на църквата и че не сме части и на тях. Всеки според силата, която му е дал Господ, но ние знаем, че Господ всъщност иска да обичаме всички еднакво. И така, гневете се, но без да се грешавате. Слънцето да не залезе в разгневяването. Нито давайте място на дявола, който е крал, да не краде вече, а по-добре да се труди, като върши с ръцете си нещо полезно, за да има да отделя и на този, който има нужда. Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, но онова, което е добро за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тия, които слушат. Слава на Бога! И така, ако внимаваме в тези стихове, като казва, говорете всеки с ближния си истината и казва, никаква гнила дума да не излиза от устата ви, но онова, което е добро за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тия, които слушат. Виждате как новият човек, който е по образ на Бога, в правда и святост на истината, той не говори каквото иде. Той си мери думите. Имаме други стихове, които говорят за това как човек трябва да управлява поведението си, тялото си и говоренето си. И те казват, че най-трудното нещо е човек да овладее езика си. Когато някой ти направи нещо или ти се озъби и ти бързаш да му се озъбиш, нали, да види, че и ти имаш зъби. Но Господ казва, не дейте така. Това, което говорите, трябва да бъде за назидание на тия, които слушат. За да принесе благодат на тия, които слушат. И така аз, като вземи ония другия стих, който казва всеки да бъде бърз да слуша, бавен да говори, бавен да се гневи, аз трябва да поискам за себе си. Внимавайте тук. Аз трябва да поискам за себе си това да ми се случи. Аз да мога да внимавам какво казвам. Да не бързам да казвам думите, които ми излизат веднага на езика, а да свикна, да търся, да казвам онова, което е за благословение на този, който слуша. Амин. И не оскърбявайте Святия Божий Дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението. Всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба, да се махне от вас. И бивайте един към друг благи, милосърдни, прощавайте си един на друг, както и Бог в Христа е простил на вас. Това е нещо, което ще видим, че се повтаря на останалите места, които ще четем днеска. И това е принципа, на който Господ иска ние да положим своя ум, своя мотив, своето желание, какво да бъде отношението ни към ближния. Той казва, прощавайте си един на друг, както и Бог в Христа е простил на вас. И така ние трябва в нашата глава да разберем ясно как Господ ни е простил на нас. Ще прочетем в Матей 18 глава, 23 до 35 стих. Една притча за Божието царство. Това си преди две седмици си говорихме за това, че Исус Христос много често разказва за Божието царство като в притчи. И всъщност тази притча преди много години, когато започнах аз да проповядвам в това събрание, фактически аз проповядвах върху тази притча. Първата ми проповед в тази сграда беше върху тази притча. Тя е в Матей 18 глава, 23 до 35 стих. Тогава, както и днеска, събранието ни имаше нужда да чуя тази притча. И така Исус Христос казва, затова небесното царство прилича на един цар, който като поиска да прегледа сметките на слугите, си. И когато почна да преглежда, докараха при него един, който му дължеше 10 000 таланта. При мен има пояснение, равно на 60 милиона лева. Нали, за да разберем горе-долу за какви пари става дума. Човека здраво е крал. Или е харчел. Зависи там каква му е била службата. Всъщност, те му търсят сметка къде са парите, липсват 60 милиона лева. И понеже нямаше с какво да заплати, господарят му заповяда да продадат него, жена му и децата му и всичко, що имаше, и да се плати дълга. Затова слугата падна, кланяше му се и каза, господарю, имай търпение към мене и ще ти платя всичко. И господарят на този слуга, понеже го жалеше, пусна го и му прости заема. Но този слуга, като излезе, намери един от съслужителите си, който му дължеше 100 пеняза. Пак има пояснение на български. Равно на 90 лева. Нали? Хвана го и го душеше и каза, плати това, което ми дължиш. Затова служителят му падна, молеше му се и каза, имай търпение към мене и ще ти платя. Но той не искаше, а отиде и го хвърли в тъмницата да лежи, докле изплати дълга. А съслужителите му, като видяха станалото, твърде много се наскърбиха, дойдоха и казаха на господаря си всичко, що бе станало. Тогава господарят му го повика и му каза, нечестиви слуго, аз ти простих целия оня дълг, понеже ми се примоли. Не трябваше ли и ти да се смилиш за съслужителя си, както и аз се смилих за тебе? И господарят му се разгневи и го предаде на мъчителите да го изтезават, докле изплати целия дълг. Така и моят небесен отец ще постъпи с вас, ако не простите от сърце всеки на брата си. Нали така? И така, предишния пасаж, който четохме в Ефесяни 4 глава, завършихме с следните думи. Прощавайте си един на друг, както и Бог в Христа е простил на вас. А в тази притча Исус Христос обяснява как Бог ни е простил. И така ние му дължиме някакви милиони, не знаеме точно колко, защото не знаеме да ги броиме неговите милиони, но не можем да му ги върнем. Това е, нали, тъжната истина за всеки един от нас. И не можем да му върнем нещата, които сме му отнели, нещата, които сме му потрошили. И той, понеже ни жали, ни прощава всичко. И казва, не трябваше ли ти да се смилиш за съслужители си, както и аз се смилих за тебе? И така, ако някой ти върши зло и няма как да се поправи това нещо, ти трябва да му простиш. Не трябва да му държиш сметка за това, което е направил. Ама той може да ми върне гумите, например. Ако на мене ми е простено, без да се очаква нищо от мене. Без да съм го заслужил. И аз трябва да прощавам. Без човека да ми дава нищо или да ми обещава нещо и без да заслужава да му бъде простено. Отиваме на Йоан 10 глава от 7 до 10 стих. Тогава Исус пак рече: Истина, истина ви казвам, аз съм вратата на овцете. Всички, които са дошли преди мене, са крадци и разбойници, но овцете не ги послушаха. Аз съм вратата. През мен, ако влезе някой, ще бъде спасен. И ще влиза, и ще излиза, и паша ще намира. Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби. Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. Така Исус Христос идва и Той идва единствен. Няма никой друг, който е идвал преди Него и никой, който ще дойде след Него, който може да ти даде това, което Исус Христос може да ти даде. Той може да ти даде живот и Той изобилен. И преди малко четохме за едно обновяване в духа на своя ум, за да се облечеш в новия човек, създаден по образа на Бога. Но вие, казва, не сте така познали Христа, понеже сте чули и сте научили от Него, както истината в Исуса, да съблечете според предишното си поведение стария човек. И така има нещо, което идва с Исус Христос в твоя живот. Когато ти отидеш при Исус, когато ти му повярваш, когато разбереш всичкото това, което Той е казал, Той прави така, че Неговите думи да могат да живеят в теб. И това, което Той прави в твоя живот, е твоя живот да може да се промени. Той прави така, че стария човек да вече да не може само той да управлява твоя живот, а да има един нов човек, който се ражда по образа на Бога в тебе и който живее по начина, по който Бог иска. И всичките тези неща, които ги четяхме за това какво трябва да говорим, какво трябва да правим, как трябва да се променим, всичките тези неща стават чрез този Исус Христос, който идва. Никой друг не може да го направи в твоя живот. Казва, аз съм вратата на овцете. Всички, които са дошли преди мене, са крадци и разбойници. И така. При мене, ако влезе някой, ще бъде спасен и ще влиза и ще излиза и паша ще намира. И отиваме сега на Йоан 15 глава от 1 до 14 стих, където той говори за това, че той е истинската лоза. И той казва така: аз съм истинската лоза. Това е 15 глава, първите 14 стиха. И отец ми е земеделецът. Всяка пръчка в мене, която не дава плод, той я отрязва и всяка, що дава плод, очиства я, за да дава повече плод. Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих. Тук е едно от местата, където това преди малко, което ви казах. Когато ти се потърсиш Бога, когато започнеш да четеш Словото, започнеш да слушаш това, което Исус Христос говори и му вярваш, това почва да чисти твоето сърце. Оня, който не може да обича ближния си както себе си, оня, който не може да обича неприятеля си и да се моли за него, става способен да го прави, защото Божието Слово започва да очиства твоето сърце. И твоята вяра всъщност дава право на Бога да роди новия човек в тебе и ти да започнеш да правиш неща, които преди това не си правил. Ти получаваш правото да ги правиш. Преди това не можеш. Преди това можеш само да се напъваш да бъдеш по-добър човек, но не можеш да станеш по-добър от който си. Само Господ може да направи тая промяна. И така, когато ти слушаш Божието Слово и му вярваш, твоето сърце се променя. Исус казва: вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих. И така, пребъдвайте в мене и аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдвате в мене. Аз съм лозата, вие сте пръчките, който прибъдва в мене и аз в него. Той дава много плод, защото отделени от мене не можете да сторите нищо. Той не казва, отделени от мене ще давате малко плод. Той казва, отделени от мене не можете да сторите нищо. Е така, аз имам нужда да отида при Исус Христос. А аз имам нужда да съм наясно кой е Исус Христос и какви са моите взаимоотношения с Него, за да мога да давам някакъв плод, какъвто и да е, на Бога. Исус Христос обещава, че ако ти внимаваш Неговото Слово да пребъдва в тебе, ти ще даваш много плод. Защото такъв е плана на Бога. Твоята роля е да слушаш Божието Слово и да внимаваш то да пребъдва в тебе. Отделени от мене не можете да сторите нищо. И така, ако днеска ти усещаш, че твоето сърце е променено, ако ти усещаш, че почваш да правиш неща, които преди това ти се стрували странни, или пък си се опитвал, но не си успявал, то е защото Господ прави нещо в твоето сърце днеска. Днеска ти благодариш на Бога за това, което става с тебе, това, което става вътре в тебе. Защото ти не можеш сам да го направиш. Това е което всичките стихове ние ги четем. И днеска имаме да разберем две неща. Едното е малко по-дълбоко, другото е малко по-просто. Нали? Но всичко това е как да се научим да обичаме. Аз мога да ви дам един прост аргумент и един малко по-сложен аргумент. И така. Ако някой не пребъдва в мене, той бива изхвърлен навън като пръчка и изсъхва и събират ги, да ги хвърлят в огъня и те изгарят. Ако пребъдете в мене, и забележете, и думите ми пребъдат във вас, искайте каквото и да желаете и ще ви бъде. В това се прославя Отец ми да принасяте много плод и така ще бъдете мои ученици. Както Отец възлюби мене, така и аз възлюбих вас. Пребъдвайте в моята любов. Ако пазите моите заповеди, ще пребъдвате в любовта ми, както и аз опазих заповедите на Отца си и пребъдвам в Неговата любов. Това ви говорих, за да бъде моята радост във вас и вашата радост да стане пълна. Това е моята заповед. Вега, коя е заповедта на Исус Христос? Днес, като я прочетох, се оказа, че аз много често си спомням само първата част от нея, втората част някакси в главата ми не е останала. 12 стих. Това е моята заповед. Да се любите един друг. И той говори на своите си, на овцете си. Те да имат любов помежду си. По това ще ви познавате, че сте мои ученици. Той говори на учениците си. Нали? Каза, това е моята заповед за моите ученици. Да се обичат един друг. И довършва. Както аз ви възлюбих. Никой няма по-голяма любов от това, щото да даде живота си за приятелите си. Вие сте мои приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам. И тук тези последни стихове, 12, 13 и 14, те закопчават нещата много твърдо и много натясно. Просто не можем да вкараме нищо повече вътре и не можем да се измъкнем от това, което пише. Да го изтълкуваме по някакъв друг начин. Това е моята заповед. Да се любите един друг, както аз ви възлюбих. Така, ако аз не познавам любовта на Исус Христос към мене, аз не мога да проявявам тази любов към останалите от църквата. Има нещо, което трябва аз да разбера за Исус Христос, за Неговата любов към мен. Тази притча, която прочетохме преди малко, тя ни дава простия отговор на нещата. Когато говори Исус Христос за прошката, както на мене ми е простено, така и аз трябва да прощавам. И това го разбираме лесно. Нали? Понеже на мене са ми простени тия 60 милиона, аз би трябвало да ми е лесно да проста 90 лева. Нали така? Такава е сметката. Ако някой спечели от тотото 2 милиона и загуби и го губят 160 долара за неспиране на стоп, би трябвало си каже, голяма работа, 160 долара. Аз съм спечелил 2 милиона. И тук е същото. Нали? Ако Господ ти е простил целият този дълг, който ти му дължиш, и ти обещал, че живееш вечно заедно с Него, това, че някой ти е направил нещо, не би трябвало въобще да те впечатлява и не би трябвало да те кара да държиш в сърцето си нещо против Него. За това си говорихме, между другото, много вчера на петъчното ни събиране, за това как трябва да се отнасяме към онези, които са ни противници. И си говорихме за това, че всъщност Бог прави тази промяна в тебе. Той те взима от един човек, който обича ближния си, мрази неприятеля си и те превръща в един човек, който е способен да обича неприятелите си. Да търсиш доброто на оня, който не ти търси доброто. И тази промяна често преминава с изпитания, с упражнения, с назидания, дисциплина от страна на Бога, за да може ти да се промениш, за да може да стане новия човек, по-силен от стария човек в тебе. Защото стария винаги се опитва да направи нещата по неговия си начин. И така, сложното нещо, което искам да разберем е, че има едно отношение на Бога към тебе, което не е само там на кръста, не се отнася само за твоите грехове. Исус Христос идва в твоя живот и започва да живее заедно с тебе. И започва да ти помага да живееш както трябва. И ти, когато му дадеш да живее заедно с тебе, ти започваш да разбираш тогава неговата любов. Иначе разбираш колко много ти е простено. Нали? Когато ти обясняват какъв е Господ, колко свят е Господ и че ти не си такъв, ти разбираш, че Господ е много милостив към тебе, като ти прощава всичкото това неверие и злоба, която е имал в твоя живот. Но тогава, когато ти живееш с него, тогава разбираш какво означава всъщност че той те обича. Защото вижте какво казва. В 13 стих той казва: никой няма по-голяма любов от това, щото да даде живота си за приятелите си. Исус Христос прави точно това. Той умира за тези, които вярват в него. Вие сте ми приятели, ако вършите онова, който ви заповядам. И така днеска, ако аз не обичам братите и сестрите си, така както Господ ме обича мене, аз не съм му приятел. И не съм негов ученик. Нали това какво казват тези думи? Не можем да намерим друг смисъл тук. Не можем да избягаме, не можем да го извъртим и да кажем, бе, не, аз все пак съм ученик, защото правя други неща. Не, Исус Христос не ни оставя възможност да се измъкнат. Той казва: вие сте ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам. И ако вършите онова, което ви заповядвам, моят живот е за вас. Моят живот е даден за вас, за да може вие да го имате. Какво казваше? Дойдох, за да дам живот и за да го имат изобилно. Нали така пише? Исус Христос иска ти да имаш изобилен живот от Неговия. Той да живее изобилно в тебе. Това е онзи много плод, дето е в притчата за лозата. Този, който вика, пребъдва в мене и словото му пребъдва в него, ще дава много плод. И така. Това е моята заповед, да се любите един друг, както аз ви възлюбих. И така, днеска ние имаме една заповед от Исус Христос. Имаме една заповед, която беше от преди Него, въпреки че пак Той ни я даде. Но понеже Исус Христос постановява църквата на земята и тя започва на Педесятница, слиза Святия Дух и започва църквата на Исус Христос, тръгва по света и стига и до тук, до Монреал. И Исус Христос дава една заповед на тази, Неговата църква. И казва: вие трябва да се обичате, както аз ви обичам. Вие трябва да започнете. Аз понякога го обяснявам така. Вие трябва да започнете този нов живот по този начин. Научете се да обичате тези, с които ходите всяка седмица на църква, се събират. Научете се да живеете заедно с тях и да бъдете едно, да бъдете части един на друг. И след това ще ви науча как да обичате останалите. Защото не става иначе. Ако ти с някой не се виждаш, скоро мисля, че си говорих с едната от дъщерите ми, тя каза, много лесно е, даже не, вчера го споменах на това нещо. Тя го спомена. Много лесно е да обичаш някой, който не го виждаш често. Той идва за 5-10 минути, се вижда с него, казва си нещо и той се заминава и ти много го обичаш. Но ако някой живее непрекъснато заедно с тебе всеки ден и му виждаш всичките трески за дяване, става по-трудно да го обичаш. Почват и ни караници от време на време, разправи, говориш си с някой друг за него, това така, този иначе, защото Той ти е в дома, непрекъснато седи до 9. Ако не беше, щеше да бъде много добър човек. Много по-добър човек щеше да бъде. И така Господ каза, добре, нека да започнем с тия, които наистина са ти ближни. Дето са ти от семейство, дето са ти от църквата. Научи се тях да ги обичаш. Ако искаш да кажеш, че можеш да обичаш ближния си, започни с тях. Виж колко ги обичаш тях. Ама не е въпроса да изпиташ нещата. Господ не иска да проверява дали обичаш ближния си, защото той знае, че не го обичаш. Това, което той иска е да те научи да го обичаш. И така ти трябва да си кажеш, я да ви да аз колко обичам ближния си. Не, ти трябва да си кажеш, Господи, научи ме да обичам ближния си. Покажи ми как да обичам ближния си. И тогава няма да се налага Господ да ти показва, че не го обичаш. А Господ направо ще започне да те учи да го обичаш. И ти ще започнеш да разбираш постепенно. С всеки ден, с всяко упражнение, което Господи дава, ще почнеш да разбираш какво означава Господ да те обича и какво означава ти да обичаш ближния си. По същата тази схема. Точно толкова, колкото Господ ме обича, аз мога да обичам ближния си. Ако аз не разбера първо колко ме обича Господ, аз не мога да покажа моята любов към ближния си. Защото тя излиза първо от моя ум, от моята сила, от моето тяло, но тя е ограничена в това, което аз разбирам и мога. Она любов, която Господ иска да ни научи, тя е Неговата любов. Нали? Тя е она за любов, за която говорихме в Матей 5 глава. И те бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашия Небесен Отец. Ние не можем да бъдем съвършени, както е съвършен нашия Небесен Отец. Но нашия Небесен Отец може да дойде в нашия живот и да ни научи как да живеем с Неговата любов, която Той ни е научил каква е. И тогава всичкото това, за което говорихме днес, ще стане. Обаче, трябва да започнем с тези, които сме винаги заедно. Нали? Семейството, църквата и после можем да продължаваме нататък. Защото вече сме тренирани. Ако нямаш тренинга с тези, които са ти наистина близки и ги познаваш много добре, опитите с онези, които са ти по-далечни, няма да дадат резултат. Или поне може да си мислиш, че ги обичаш, ама всъщност в момента, в който оня, който си го познавал малко и си го обичал, дойде по-близо и започне да го познаваш повече, изведнъж ще окаже, че не можеш да го обичаш толкова, колкото трябва. Амин. Господ да ни даде да ги търсим тия неща. Защото много често, човека много често прави тая грешка. Аз го прочетох, разбрах го. Трябва да застанем пред Бога и кажем, Господи, научи ме това, което ти искаш. Как се прави? Защото ние по-човешки не знаем как да го правим. Той знае как да го прави. Ние четем в Евангелието, че Исус Христос е дал живота си за грешниците. Дал е живота си станал е ходатай за престъпниците. Аз не съм станал още ходатай за престъпниците. Аз съм ходатал се за няколко престъпника, нали? Но аз не мога да нарека себе си ходатай за престъпниците. Трябва Господ да дойде да ме научи. Да се моля, да скърбя за престъпниците, за да мога да стана ходатай. И пак предполагам, че няма да мога да стана такъв ходатай, какъвто беше той. И какъвто е и днес. Както ходатайство за всеки един от нас. Слава да бъде на Бога!